Počúvate podcast, kde sa vždy dozviete viac zaujímavých informácií o našich hostiach, či viac zaujímavých informácií nielen z nášho biznisu. Pekné ráno, pekný deň a pekný večer, nech ste kdekoľvek. Prečo som isto netušil, že sa stane jedným z členov vedenia našej spoločnosti? Nová pozícia, s ktorou mu pribudnú ďalšie povinnosti. Stíha lektorovať, venovať sa riadeniu, vychovávať troch synov. Ďalší z riaditeľov a zakladateľov, ktorý stal teda pri zrode našej spoločnosti a pracuje na jej neustálom úspechu. Magister Miroslav Kožár. Ahoj Miro.
Ahoj Mirka. Zdravím všetkých poslucháčov a všetkých, ktorí nás počúvate. Takže krásny deň prajem všetkým.
Nenáhodne asi natáčame tento podcast v Deň učiteľov. Mám teda takú prvú úvodnú. Chýba ti ako bývalému učiteľovi táto práca?
No, ak sa ti mám priznať, tak ani nie, pretože toho učiteľstva a učenia v našej spoločnosti je dostatočne veľa. A ďaleko radšej spolupracujem a riešim veci s ľuďmi, ktorí vedia, čo chcú a sú dobrovoľne, sa chcú učiť ako mať niečo predpísané a tlačiť do hlav niekomu, ktorý možno aj niekedy nechce.
Chápem. Takže dobrovoľne na silu sa tomu hovorí. No, mnohým pracujúcim otcom nezostáva čas a energia na to, aby sa plnohodnotne venovali svojim deťom. Ty máš 3 deti, 3 synov a na druhej strane neskutočné množstvo povinností. Stíhaš sa teda naplno venovať aj biznisu, aj rodine? Aký je ten tvoj prípad?
No, tak v poslednej dobe je to veľmi zaujímavé. Musím sa priznať, ale je to všetko o tom plánovaní, je to všetko o tom, ako si to človek zariadí. A takým, ja sa snažím držať takéhoto hesla, že nezabávaj sa, ale sa aj uč. To znamená, že skutočne využívať ten čas tých, poviem, 16 hodín aktívnych, ktorý človek denne má, naplno. A to je jedna vec, čiže skutočne to využívať naplno ten čas. A potom druhá vec je, že je to o tých prioritách. To znamená, ak si človek vie povedať, že poviem tak ako posledný rok, kedy sme spustili spoločnosť a tak si spomínala, pribudli nové povinnosti aj mne, tak takisto zasadla rodina rada s deťmi, s manželkou a museli sme si povedať a určiť priority a povedať si tak hold, niektoré naše možno rodinné aktivity, ktoré sme mali, trošku okrieštime na to, aby kým sa to všetko rozbehne, kým tá spoločnosť bude fungovať, aby som sa mohol viacej venovať aj tejto druhej oblasti, to znamená pracovnej. Takže je to o tom plánovaní, je to o tom určení si priorít a s tým, že všetci tí ľudia, ktorých sa to týka, musia to akceptovať. Takže to je veľmi dôležité. Aj tá rodina vie niektoré veci tolerovať a akceptovať, no a potom sa to dá samozrejme zvládnuť.
Počas korony asi v pandemickej situácii neustále z doma s deťmi zatvorený tiež asi nie je úplne špatné sa vyvetrať na strategickej porade vedenia. Priznajme si.
Na to sa teším v poslednom období, áno, pravidelne, keď môžeme vypadnúť, lebo tak ako v mnohých ostatných rodinách to asi vyzerá tak, že ja som vo svojej pracovni zatvorený, dvaja starší synovia majú svoje detské izby, kde sú zavretí, sú to ich pracovne, učebne, všetko dokopy a fakt to vzdelávanie im nezavidím, lebo sú non-stop proste do tej druhej, do tretej, ten starší na strednej škole aj dlhšie. Akurát najmladší sa tak beha po dome a blúka a rozmýšľa, kde by šiel a nemá sa s kým hovárať, pretože ešte okrem toho aj manželka robí svoje veci. Takže nie je to jednoduché.
Si teda pôvodným povolaním učiteľ, ty máš aj taký učiteľský výraz, máš teda aj doživotnú diagnózu učiteľ?
Neviem, čo sa pod tým myslí, ako viem si predstaviť a asi viem, že čo sa myslí u učiteľiek. Neviem, či aj učiteľov to všetko presne platí, ale na jednej strane možno chvála Bohu, som v tom učiteľstve nezostal príliš dlho, takže sa to asi na mne veľmi nepodpísalo. Ale verím tomu, že nie, že nemám tú klasickú diagnózu učiteľa, že som ja a všetci ostatní ma musíte počúvať, alebo neviem, ako sa to teraz presne chápe. Teda.
Áno, presne takto. Či máš teda takú tú tendenciu stále niekoho opravovať a napomínať a usmerňovať? Diagnóza učiteľ.
Myslím si, že nie. Musia povedať iný, ale verím tomu, že nie.
No a je teda veľký rozdiel učiť deti a učiť dospelých ľudí? Mnohí totiž vravia, že učiť, aj ty si to už povedal, ak to takto môžem nazvať, na našich vzdelávacích seminároch je jednoduché. A to preto, že sem chodia ľudia, ktorí si vedome vybrali a rozhodli sa, pretože sa chcú niečo naučiť a dozvedieť sa, a túto alternatívu si teraz volili. Na rozdiel od detí, ktoré majú dochádzku a učenie povinné a prikázané. Ako to teda vnímaš ty?
Určite je to rozdiel. Určite je to veľký rozdiel, tak som spomínal na začiatku. Nechýba mi to učiteľstvo, pretože toto je tiež o učení a mnohokrát nie o učení, ale skôr o tom koučovaní tých ľudí a o vedení. A tam je to ďaleko zaujímavejšie, pretože tam v 90% prípadov skutočne spolupracujete alebo spolupracuješ s ľuďmi, ktorí chcú na sebe pracovať, vedia, čo chcú, vedia, kam sa posunúť. A to, že sa majú naučiť niečo nové, to je to najmenej. Tam skôr s tými ľuďmi je potreba pracovať na to, aby si osvojili nové zvyky a nové postoje k životu a k celkovo vnímaniu. Takže je to rozdiel, tá práca je pre mňa ďaleko zaujímavejšia, aj keď samozrejme má svoje čaro aj tá práca s tými deťmi. Lebo to je na nezaplatenie, taká tá nezištnosť a keď sa im podarí niečo, naučia sa niečo nové, hej, zažili, tak to viem si zase predstaviť, že tí ľudia, ktorí sa venujú tomu učiteľstvu a sú fakt dobrí a ich to baví, tak majú za sebou veľmi dobrý pocit a žijú naplnený život takisto, pretože dostávajú tú spätnú väzbu od tých svojich žiakov, tak ako my dostávame tú spätnú väzbu od tých našich spolupracovníkov. Takže v tomto prípade sa to dá porovnať, ale zase z môjho pohľadu je lepšie tí dospelí ľudia, tí naši spolupracovníci.
A vidíš teda nejakú paralelu aj v tom, že učiteľ alebo učiteľstvo ako také, keď je poslanie a často je takto označované, tak aj je to lektorovanie a odovzdávanie tých informácií a skúseností na našich seminároch je poslaním?
Určite áno. S tým, že taktiež aj ten lektor, ak sa chce stať lektorom našej činnosti alebo teda našej spoločnosti, tak jedna vec je, že sú veci, ktoré sa potrebuje naučiť, ale ďalšia vec je, že potrebuje mať na to nejaké vlohy a musí ho to baviť. Ak ho to nebaví, ak to není v takých tých jeho, by som povedal, možno cieľoch alebo víziách, že chce tie vedomosti, ktoré on sa naučil a ktoré ovláda, posúvať ďalej, tak jednoducho ten lektor nie je. Takže tá, nie diagnóza, ale ty si to povedala, že ako to je?
Že je poslanie.
Áno. Uh-huh. To poslanie určite aj tí naši spolupracovníci a naši lektori majú, tak tiež to určite z časti berú, niektorí viacej, niektorí samozrejme menej, ale určite to berú ako poslanie, pretože vraj musí ich to baviť, musí ich to posúvať vpred.
V tomto biznise si už veľmi dlho. Mňa by zaujímalo, či si sa už niekedy cítil vyhorený.
Nedefinoval by som to možno, že vyhorený. Tým, že už nejaký ten rok sa pohybujem v tomto biznise, tak určite človek prechádza rôznymi štádiami. Od nejakého začiatočníckeho nadšenia, potom po prvých možno nejakých niecelkom úspechu alebo niečoho, čo si predstavoval, tak potom nejakému aj ďalšiemu rozvoju. Viackrát sa mi stalo, že som sa musel zastaviť a porozmýšľať nad tým, že čo vlastne ďalej chcem a kam chcem ďalej napredovať. Keď poviem taký jeden zlomový bod, tu by som možno spomenul postup na pozíciu 8. Veľa spolupracovníkov to určite má v cieľoch, tak ako aj ja som to mal v cieľoch. Nie hneď od začiatku, lebo som samozrejme si to nevedel predstaviť, ale postupne, ako som postupoval od tej pozície 4-5, tak už som si dával, že aj tá osmička by mohla byť, už som nad tým začal rozmýšľať nejako. A samozrejme, človek si vytvorí nejakú predstavu toho života, človeka a celkovo situácie na tej pozícii 8. A pre mňa bol taký zlomový bod tá pozícia 8, kedy som postupil na tú pozíciu 8 a vtedy som tak začal rozmýšľať nad tým, že no dobre, a čo teraz? Hej, som na osmičke a čo? Čo sa zmenilo, čo chcem ďalej. Čiže toto bol také zlomové, kedy som sa musel zamyslieť, zastaviť sa na chvíľočku a fakt porozmýšľať, že čo teda, ako chcem ísť ďalej, čo chcem ďalej, čo od toho očakávam, od toho biznisu, kam sa chcem ďalej posúvať. Takže vravím, v priebehu tej doby sú ľudia, ako sa pohybujú raz si hore, raz si dole, to je taká tá sinusoida. Ale to, že by som bol úplne vyhorený, že by som nemal chuť proste sa tomu venovať alebo niečo podobné, to určite nie. Len prišli chvíle, kedy sa človek potrebuje zastaviť, zamyslieť sa nad tým, nabrať to znovu inšpiráciu, motiváciu a nastaviť si tie ďalšie ciele. A odvtedy od tej pozície 8 mám také pravidlo, že skutočne každý rok, minimálne každý rok, každých 6 mesiacov sa k tomu vraciam, nájdem si na to čas a prehodnocujem to, čo chcem a kam chcem smerovať.
Ty celkovo pôsobíš ako človek, ktorý sa snaží vyhýbať konfliktom i za cenu možných veľkých ústupkov. Bol si vždy takýto, alebo je to tiež len životná skúsenosť a niečo, k čomu si dospel?
Neviem, či som bol vždy taký. No určite som nebol nejaký, nechcem to povedať, že agresor alebo niečo podobné, že by som sa nejako zmenil. Celý život som, keď sa nad tým tak spätne vracam, tak celý život som nejako fungoval, že som si dal, že čo chcem, či už to bola poviem, nejaká základná stredná škola, tak som mal nejaké také nepísané ciele, ktoré som mal v hlave, že kam chcem ísť, mal som stále nejaký smer a šiel som si za tým a naučil som sa to, že viackrát v živote som sa presvedčil o tom, že tým možno priateľskejším prístupom, možno pochopením tej druhej strany som dosiahol viacej, ako keď som si silou mocou len presadzoval svoj názor. Či to bolo viacej možno pochopenie, akceptácia aj z tej druhej strany, lebo ak pochopíš ty, tak pochopia teba. Držím sa takého nejakého hesla. A ďalšia vec, prečo možno som človek, ktorý možno nemá rád konflikty alebo sa snaží nájsť tú cestu, tak je to, že každý, vnímam to tak, že každý jeden z nás má svoje vnímanie sveta. Každý jeden človek, ten svet okolo seba, tým, že roky, tak už boli povedané, roky som v tomto biznise, pracujem s ľuďmi, vidím, že môže byť jedna situácia a postavia sa tam traja ľudia a každý ju vníma úplne inač. Hej? A z tohto poznania mi vychádza to, že sa snažím s ľuďmi rozprávať a pýtať sa ich a prichádza na to, prečo ten ich postoj je taký, ako je a potom nájsť ten stred, to splínutie jedného aj druhého, aby proste sa dohodli. Lebo je to všetko o tej dohode a som presvedčený o tom, že stále sa dá nájsť dohoda, aby bol každý spokojný. Len treba pochopiť jednu aj druhú stranu a dá sa nájsť tá dohoda, aby bol každý spokojný a tým pádom samozrejme sa dá budovať, sa dá pokračovať ďalej a ten život je krajší, keď je človek obklopený tým pozitívnym a príjemným, ako keď má riešiť nejaké konflikty.
Takže spomaliť, prehodnotiť, vyhýbať sa konfliktom a pochopiť druhú stranu, to všetko sú návody Mira Kožára. Nenáhodne sedíme teda asi v seminárnom centre v Žiline, kde práve čítam za tebou na stene nápis, že prekážky sú to, čo vidíš, keď sa prestaneš pozerať na svoj cieľ. Dá sa aj takto nejako zhrnúť tá tvoja filozofia v skratke?
Plne s tebou súhlasím, pretože keď som tu prišiel do tohto salónika, keď sa toto otváralo pred rokom a mali sme tu poradu, už teraz nepamätám, čo to bolo, ale mali sme tu nejakú poradu, tuším vedenie alebo niečo podobné a presne som videl ten nápis na stene, lebo to sa dorábalo trošku neskôr, ano, nebolo hneď pri otvorení. Čiže dorábalo sa trošku neskôr, tak som si ho rovno, mám ho napísaný v tablete tu pri tej poznámke, napísal som si ho do tabletu, pretože to je presne o to, keď som sa na to pozrel, som to prečítal, tak sa mi okamžite vynorili v hlave spomienky aj na tie, jak som spomínal, na to prehodnoťovanie, keď som sa musel zastaviť. Kedy mnohokrát som v živote videl strašne spustu vecí, ktoré akože mám pred sebou, ktoré človek musí prekonať, ale v 90% prípadov sa to stáva predtým, ak stratíte to, kam sa chcete dostať. Pretože ak človek má ten smer, má tú svoju víziu, tak tie prekážky sú len jednoducho úlohy, ktoré potrebujeme zvládnuť, ktoré potrebujeme vyriešiť a posunúť sa ďalej. A každá vec sa dá vyriešiť. Kým žijeme, kým sme tu, všetko sa dá vyriešiť.
A teda máš ten smer, máš tú víziu, máš stále sny, ktoré si chceš plniť? Ak áno, môžeš nám prezradiť aké?
Tých snov je veľa. Všetky vám neprezradím určite. Pre istotu, ale čo chcem, tak určite je cestovanie ešte. Aj keď je pravda, že s našou spoločnosťou sa dá veľmi dobre cestovať. Človek dokáže spoznať veľa krajín, však vlastne aj to, čo som precestoval, tak gro veci sú v rámci spolupráce. A keď si zoberiem takéto cestovanie, tak napríklad z kontinentov mi chýba Austrália a Južná Amerika. Takže, ale to sú len také, že sa pozrieť ostatné už som navštívil, ale viacej cestovať. Ja veľmi rád cestujem, spoznávam nové krajiny. Celkovo tak by som povedal, že nasávam tú energiu, ktorá je v tých iných krajinách, pretože veľa ľudí, s ktorými sa tu nastretávam, nielen v našej spoločnosti, ale celkovo v živote, tu na možno, keď zoberiem na Slovensku, alebo aj v Čechách, alebo na Slovensku, tak veľa má taký ten postoj, že všade vonku je lepšie, je krajšie. A ja im veľakrát hovorím, to len preto možno, že ste neboli. Hej? Lebo každá krajina má svoje útrapy, každý kraj proste rieši nejaké svoje nedostatky a veci, s ktorými musia zapasiť, a všade na svete žijú ľudia, čo si viem predstaviť, alebo teda som tak povedal, že mnohí ľudia, keby si mali sa presťahovať niekde inde, kde som na svete bol a čo som videl, tak by povedali, že v živote by tam nechceli žiť, že chcú žiť tu, kde žijeme, len málo si to vážime. Čiže aj tým, že človek cestuje, spoznáva iné kultúry, iné krajiny, iné podmienky pre život, tak si možno viacej váži to, čo má doma. Takže určite to cestovanie, viacej cestovať, dúfam, že bude na to aj viacej času do budúcna, takže na to sa teším. No a samozrejme postupovať ďalej v rámci aj našej spoločnosti, budovať, posunúť sa vyššie, či už je to titul riaditeľa obchodnej siete a samozrejme ďalšie. No a v neposlednom ráde má také, keď to zoberiem teraz možno nie z toho profesionálneho alebo z pracovného života, tak vybudú také rodinné sídlo, kde ako rodina, tak som už spomínal, mám troch synov, takže predpokladám, že za chvíľočku sa z toho začnú vytvárať tri ďalšie rodinné bunky, tak kde by sme sa mohli stretávať a kde by proste to žilo a kde by sme mohli vzájomne tráviť ten spoločný čas a tešiť sa zo života. Takže užívať sa ten dôchodok niekde na ranči, možno pri lese a v kľude a užívať si to.
No, my určite držíme palce, aby si takýto pokorný, pokojný, s veľkými víziami splnil svoje súkromné aj biznis ciele. A dám ti takú záverečnú otázku na odľahčenie. Je teda lepšie byť riaditeľom základnej školy alebo riaditeľom u nás v spoločnosti?
Tak, o tom sa asi nemusíme rozprávať, a to presne v tej škole, kde som učil pred tými 15 rokmi, tak jediné, čo ma tam čakalo, tak je, že sa stanem riaditeľom. A ja keď som sa rozhodoval, či odísť z práce, či neodísť, pretože to bolo obdobie, kedy manželka bola na materskej s prvým našim synom, a ja som sa teda rozhodoval, či mám ísť do tejto činnosti naplno, alebo proste to robiť nejako popri zamestnaní, lebo už som začal pociťovať, že sa nedá sedieť na dvoch stoličkách, alebo teda čo robiť. Tak presne zase som si sadol, napísali sme si, že 5 rokov, takú časovú os, že čo nás čaká. O 5 rokov, keď pôjdeme do biznisu v rámci našej spoločnosti a keď pôjdeme, alebo zostanem tam, kde som, a vyšlo mi, že za 5 rokov tam budem riaditeľ. O 5 rokov mi vyšlo, že budem riaditeľom, lebo takto to tam tak vyzeralo, že by som mohol byť riaditeľom, a tak som si povedal, že a čo keby som o 5 rokov bol v tomto našom biznise riaditeľom. No a rozhodnutie bolo jasné, hej? Pretože tá vízia a tie možnosti a životný štýl a všetko okolo toho určite sa nedá porovnať.
Takže s víziou krajších jarných dní vám z nášho seminárneho centra prajeme pekné ráno, pekný deň a pekný večer. Nech ste kdekoľvek. Ahojte.
Majte sa krásne, pekný deň.
Počúvate podcast, kde sa vždy dozviete viac zaujímavých informácií o našich hosťoch, či viac zaujímavých informácií nielen z nášho biznisu. Thank you.